Слава Ісусу Христу, шановні слухачі, Радіо Марія, як завжди, по середам у цій опорі о 21-й годині програма «Школи християнського життя і євангелізації Святої Марії». І я, Іваницький Сергій, вітаю засновника школи отця Петра Куркевича. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава, вітаю всіх, вітаю вас, пане Сергію.
Отець Петро зараз знаходиться на Туманному Альбіоні, тобто в Великій Британії, конкретно в Лондоні. Отже, якся маєте, які відчуття, як проходять реколекції?
Туманно бувало, але більш вітряна погода, тепер сонце, кумулуси, файні хмари, білі порозкидані на блакитному небі, міцний вітерець, бо тут острова. Так що міцний вітерець від Атлантику, погода теж досить добра, більш-менш тепло, трошки сонячно, дощі бували, але коротесенькі. А реколекції взагалі тут була школа, десь 40-50 чоловік, дуже файно. А тепер маю з неділі вербної, пальмової неділі аж до нині маю власне реколекції. Сьогодні ввечері закінчую і завтра. З пілотами, оптимістами, надіюся, вертаюся літаком в рідню, неньку, Україну, якщо Бог дозволить.
Якщо порівняти те, як українці готуються до пасхального тридіуму з великобританцями, чи існує якась різниця, на ваш погляд?
Думаю, що різниць є безліч, але як раз з британцями я тут не спілкуюся, тільки тут маю реколекції для польської парафії в Лондоні, для Поляків. Вони готуються так, що вилітає багато їх, тепер на днях вилітає назад в Польщу, інші залишаються. Так що тут польська манера. Натомість щодо британців, я би сказав так, що не думаю, що є якась особлива велика підготовка до свят. Свята переживаються набагато скромніше, не знаю навіть, чи є сповідь, надіюся, що трошки так, але взагалі ця церква, римокатолицька церква в Англії, no, dla przykładu podam, że nie spowiadaje się praktycznie ludzi wże w tej cerkwi, w spowiadalnicach inodi rozmieszczają tam jakieś przybory do przybierania. Буває храми на протязі тижня, по вечорах взагалі не функціонують, тобто немає служб, немає святих мес по вечорах, якраз тоді, коли люди закінчують працю. Служба є тільки десь о 9 чи 10 вранці, невідомо для кого, хіба тільки для пенсіонерів, бо всі інші на роботі або в школах. Вечір, як я кажу, немає служб, тільки в неділю може щось бути, а так протягом тижня немає. Ефект є такий, ефект не ефект, але факт є такий, що британці працюють, навіть важко працюють, скажімо, іноді більш ніж 8 годин, але вже від середи починають збиратися по пабах, тобто цих британських ресторанах, для спілкування і для випивання, між іншим пива. А вже кульмінація, час пік такого в пабах буття, це є п'ятниця, субота, особливо субота, це є час пік, потім вони п'яні ходять, деякі люди навіть вельми заможні і багаті, буває, втрачують свідомість, десь сплят по смітниках буває навіть таке. Тобто є тут трошки велике п'янство. Тут мені священники говорили, що тут є більше п'янство, ніж в Польщі. Можливо, ніж в Україні. Може, воно не пов'язане з горілкою, з іншими алкогольними напітками, але напоями. Але велике п'яństwo, a це показує jakąś bezgłuzność, не стачу мети для життя, не стачу відчуття присутності Бога, не стачу духовності, jakaś тиха розпач. No, і великий жаль, що мало евангелізації, мало тут виходимо до цих людей, dosyć taka pasywna cerkwa, osobliwa anglijska cerkwa rymokatolicka pasywna, anglikańska jeszcze hirsza, dumają, tak że duże potrzebne, żeby ludzie z diaspory ukraińskiej, na mojej szkole tu byli Ukraińcy, a także z polskiej diaspory, żeby ich westy do nawernania, żeby potem może przez nich jakoś poczaty aktywno nesty błahowistku, nesty tę dobrą nowinę dla ludzi, jaki żyją, jak każą, w wielkich rozkoszach, w wielkich komfortach, spokojach z jednego boku, ale gdzieś pod tym przykryciem znajduje się jakaś chyba rozpacz, nestacza jakiegoś fajnego smysłu życia.
Тобто в Україні з евангелізацією покраще справи.
Я думаю, що набагато краще, ніж тут.
Ну, слава Богу, принаймні в цьому сенсі і в цьому, можна сказати так, вимірі в Україні жити краще, ніж в Великобританії. Так,
я думаю, що так, і в Польщі краще, і ми маємо більш духовності. Знаєте, ця духовність, її недооцінюєш, коли ти живеш в своїй бідній країні, бо ти зосереджений на виживанні. Да? Натомість, коли ти йдеш в країну, де всі все мають, де не треба зовсім навіть дітям говорити, а ти не мусиш вчитися, ти не мусиш навіть мати якусь особливу роботу, бо і так там отримаєш якусь роботу файну. Ти не мусиш взагалі напрягатися, і так будеш все мати. No tak wychowujecie tu dzisiaj. Tak mi skazali, ja nie znaju, ale tak swaszczeny, kiedy mi tu odkazali, że Brytańcy prosto żywą z samego początku przywczają ludzi do wielkiego komfortu, rozsłabłości, odpoczynku, żeby nie napriahaty się, nie staraty się, no i no ale odnoczasno właśnie, co jakieś sumne w ciemu wsiamu.
Ясно. Ну що ж, дай нам, Боже, і духовність залишити, і все ж таки матеріально трошечки приблизитися до
Британії. Ой, так, тут Лондон особливо таке миле місто, знаєте, тут немає великих багатоповерхових будинків, тут є такі малесенькі двоповерхові сімейні будинки, один біля одного, всі вулички дуже схожі, подібні одна на одну. Тому і Лондон дуже розтягнутий, бо він не зростав вверх, тільки на сторони, на боки. Але зато дуже так якось приємно, затишно. Це не є місто таке як Київ чи Москва, котре тебе пригноблює своєю висотою, своїм якби таким масштабністю. Це є місто малих домиків. І тут все мале, ці перехрестя такі малі, і вулички також малі, і цей вхід в метро малий, такий скромний, а економний, але з другого боку таке затишня в цьому є, і з другого боку вони також не дбають про якийсь там супер стиль, щоб тут все було прибрано, щоб тут все було так модерно, дуже багато будинків старих, це старе, але якщо вони цього не змінюють. Вони не дбають про занадто про красу. Вони дбають більш, щоб жити радісно і щасливо. І цього можна від них вчитися, я думаю.
А ще кажуть, в Лондоні, взагалі в Великій Британії, дуже смачна кава, філігранні і розкішні сади, ну і звісно, що річка Темза також справляє враження. Правильно, отже?
Tak, prawilno. Panie Sergiu, ja tam czuję, jak ktoś, krim was, ruchajecie w studio i to wse idę w efir, tak że może wy cieho nie czujecie, ale tu duże czuty, tak że tam dywicja. No tak, wony, ja w zachali chcę skazać, że wony lubiać korzystaty się życiami. To w zachali taka anglosaska duchowność, do oceniowaty przyjemności tylesni. Coś w ciemu jest, szanowni państwo. Jakże Bóg stworzył piwo, to trzeba jego opyty. Jakże Bóg stworzył seks, to trzeba tym korzystać. Jakże Bóg stworzył smaczną strawę, czy zручne, fajne, rozkiszne liżko, to trzeba tym cieszyć się. Jakże Bóg stworzył fajną pogodę, bo tu w Wielkiej Brytanii ciepła pogoda zawdzięki tych okeanicznych teczej ciepłych, Тут є досить милий клімат. Немає вельми холодної зими, тут постійно щось росте, постійно зелене. Вони тішаться цим життям. Ось цього, такого балансу, щоб не впадати в крайність ангелізму, якоїсь супердуховності, яка недооцінює тілесні радості, цього можемо вчитися, бо цей баланс є потрібний. Коли ми не будемо черпати радості з гарної погоди, страви, дружби, пива, ліжка і так далі, коли ми не будемо цього приймати, то буде замало такого задоволення з життя в нас. No i będziemy tego zadowolenia szukać tam, możliwe, gdzie jego znajdzie краще nie trzeba.
Ну що ж, переходимо вже до нашої теми після такого входу. І хотілося б також отже запитати, от будемо переживати і вже ось буквально завтра починається цей пасхальний Трідіум, четвер, п'ятниця, субота, коли особливим чином відчуваємо страждання Ісуса Христа. І священники, також єпископи розповідають нам про те, що ми маємо також відчувати приблизно те, що відчував Ісус Христос. Та ось у мене запитання до вас. Але ж як ми можемо це пережити хоча б приблизно? Адже не мали і сотої долі тієї духовності, яку має наш Господь. Не маємо такого життєвого досвіду, який він мав 2000 років тому. Маємо писання, але для того, щоб вникнути в суть тих писань, також треба певна містика і благодать Бога. І теж ми відчуємо дуже і дуже небагато. Лише можемо розумно про це поговорити. Чи я не правий в цих розсудах? Як ви думаєте, отже?
No jasna sprawa, że my nie możemy przeżyć strażdań gospodnich, tomu, że to jest gospodni strażdania, a nie nasi. I to był jego chresny płuć, dlatego, żeby my nie mali tego chresnego płuci. To właśnie suć jego strażdań jest wzięty od nas, nasi strażdania, i samemu ich pereterpety, żeby my nie musieli terpet. To tomu i apostoły nie przeżywali tych dni, так як сам Господь переживав. Вони були тільки наочними свідками. Вони не страждали, а він терпів рани, а вони ні. І так само ми маємо переживати не як Христос. Це тридення, це пасхальне тридуум, як з латинської. Але маємо переживати як апостоли. Маємо переживати може як Марія, кому буде дано, але принаймні як апостоли. Маємо дивитися на Христа. Головний подвиг тут робить Христос. З нього, на нього дивимося, з нього радіємо, з нього беремо приклад. Він нам приносить відкуплення наших гріхів, він нас добуває із пекла і вводить в життя вічне, яке вже розпочинається тепер від зустрічі з Воскреслим, від дотику Божої благодаті, від очищення з гріхів, від віри нашої духовної розпочинається вічне життя. Він нас єднає з Отцем, він возноситься на небо і обожнює нашу свою людську природу, даючи нам сигнал, що і ми маємо вознестися і сісти ad dexteram patris, тобто праворуч Отця, і маємо бути переображені в богів. Так що не тільки життя вічне нам дарує, але перед усім дарує нам обоження нашої людської природи. А ми дивимося, хлопаємо в руки, в долоні, тішимося, йдемо за ним, дивимося на нього і ще раз тішимося. За наші гріхи перепрошуємо, і хрещення приймаємо, а воно то безболісне, не так як обрізання єврейське, не так як страсті Господні, але власне в цих таїнствах, в хрещенні особливо, але також в Євхаристії, в сповіді, ми занурюємося в смерть Ісуса Христа і входимо в Його воскресіння. По благодаті, по блату, тільки на спосіб таїнства. co відбувається. Не криваво, не фізично, так як з ним. По суті так само, як з ним, але не фізично, тому не болить це нас, але власне замість фізично таїнственно, тобто через таїнства і через віру нашу це все бачимо, радіємо, ще раз повторюю, а через таїнства переходимо цей сам по суті шлях, але не фізично, тільки сакраментально, таїнственно.
Чи страждав Ісус Христос як Господь? Як людина Він страждав. Це очевидно і ясно. Були страхи, були сумніви, була біль фізіологічна людська. Як Господь Він страждав?
Перше, що треба завжди, мені здається, сказати, що не знаємо, бо це є таємниця, це містерій Бога. Але з другого боку, наскільки наш курячий мозок може цей безмежний океан поняти хоча б якось інтуїтивно, якось логічно, інтуїтивно, но Бог не має в собі ніякої недосконалості, а страждання це є недосконалість. Бог не має ніякого ущемлення в собі, ніякої рани, нічого, щоб його боліло. Бог мусить бути безмежним і цілковитим щастям, а не терпінням. Так що можна сказати, що в Бозі, і тішимося, що Він не страждає як Бог, що не було цього страждання в Бозі. І ми цим тішимося, що ну бо страждання прийшло через сатану. Ну то неможливо, щоб в Бозі було щось, що прийшло через сатану. Натомість, чи Бог дивився на нас і зівав, чи Бог зовсім стоїцько, зі стоїцьким спокоєм, чи може навіть іронією дивився на страждання своєї людської природи, чи на наші страждання? Ні. В Бозі, наскільки є там в Бозі любов, ясна справа, що ця любов Бога це зовсім не любов людська, це зовсім щось інше, це є нескінчено інше поняття, ніж поняття, яке ми розуміємо під словом любов. Але все рівно, якщо Бог є любов, ну то мусить в любові бути також співчування. І це співчування, співчути нам в нашій недолі, а також співчувати людським стражданням Христа, в Бозі може в якомусь плані бути, але це не є співчування, котре Бога ранить, ущемлює. Це є прояв любові, це шляхетне співчування, котре сповнене великої надії, великої радості, великого способу зарадити стражданням. Це не є співчування в розпачі, в якоїсь немочі, в безсилі якоїсь, в безнадії. Ні. Це є співчування повне надії, повне сили, співчування, котре може бути навіть в якомусь плані більш інтенсивним, ніж само страждання. Бо хто страждає більш? Чи дитина, яку ганьбять, чи мати або батько, котра на це дивиться. Можливо, що навіть мати більш переживає, ніж сама дитина, болі чи любові, якоїсь інтенсивності. Так само Бог більш навіть буде співчувати страждання людини з Назарету, Ісуса Христа, ніж його мати, Марія. Але і більш буде співчувати нам, ніж ми будемо страждати. Але я ще раз підкреслюю, що це страждання в кавичках, це співчування Бога є сповнене сили, надії, радості і виходу з цього лабіринту, з цієї ситуації. Так що для цього, власне, щоб він міг страждати як ми, він прийняв, будучи Богом, прийняв людську природу. І щоб померти як ми, він прийняв людську природу, бо і страждати, і померти для самої Божої природи, Сина Божого, було неможливим. Але як Бог, він міг співчувати.
Тож, шановні слухачі, продовжується програма «Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії з отцем Петром Куркевичем». Ця програма є в записі, але наступну програму ми вже, дасть Боже, зробимо в прямому ефірі. Вона буде тривати, дасть Боже, 2 години у наступну середу. Це говорю для того, щоб ви не телефонували сьогодні до нас о 9 годині вечора, оскільки трубку просто не буде кому знімати. Ця програма в записі, але ви вперше її сьогодні почуєте. Так, отже, тепер хочеться приблизитись до цих кульмінаційних сюжетних історій, які пригадуємо під час Євхаристії в пасхальний трідіум, над яким ми дуже довго розважаємо, і все одно залишається безліч запитань. От у мене, наприклад, таке родилося зовсім нещодавно. А навіщо було Ісусу Христу мати серед 12 учнів зрадника? Ну, хай би зрадив хтось на стороні. Навіщо йому було от його до себе брати, його вскорблювати, з ним спілкуватися і знати від початку, по суті, що це зрадник? І все одно ось постійно його при собі мати. От, ну в чому суть, я не можу зрозуміти. Навіщо зрадника постійно за собою таскати, вибачте за таке слово. Хай би хтось зрадив зі сторони. Хтось там сказав, тим паче таки в кавичках добродіїв було дуже багато. І могли привести. Навіщо було постійно от з ним ходити аж до тайної вечері?
Думаю, по-перше, таємниця, по-друге, це показує, що знання Бога ніяк не впливає на його роздавництво долі і недолі людської. Тобто Бог створює всіх, а Бог кличе всіх, Бог любить і дбає про всіх, кормить всіх, веде всіх, попереду знаючи, хто спасеться, а хто піде до пекла. Тобто знання його, бо він все знаючи, він понад часом, також понад нашим майбутнім, не впливає ані на сотворення, ані на вибранство, вибрання, на товаришування, на доброту Бога і так далі. Тобто Юда є добрий іконою, що Бог роздає сонце і дощ всім, і всіх любить. По третє, це є добра ікона, також добрий спосіб, щоб виразити, що Бог дійсно любить грішників, що Бог запрошує грішників до навернення і до зблизкості з собою ще тоді, коли вони є грішниками. Так як апостол Павло каже, Ісус спас нас, помер за нас тоді, коли ми ще його не знали, коли ми ще були в гріхах, коли він помирає на Голгофі, крім тільки там 12 плюс 70 учнів, плюс трошки дівчат, ну там сон до 500 чоловік, то крім, чи може до 1000, крім цього, а вони і так далі не знають, хто він такий, крім цього, ніхто його не знає. Ну і що? А Бог помирає, коли ми ще його не знаємо, коли ми ще в гріхах, коли ми ще нічого не розуміємо. І тут є досконалою іконою цього, що Бог це все робить для грішників і є Юда. Бог його сотворив, Бог його покликав, Бог його зустрів, Бог його знайшов, Бог йому об'явився, Бог йому склав великі дари, супервеликі дари до його ніг. Бог його запрошував до інтимної дружби, приязні з собою. І Бог дбав про його навернення до кінця. Навіть сам факт, що Ісус в присутності Юди під час завтрашньої для латинників останньої і протестантів, останньої вечері, він в присутності Юди скаже, один з вас мене зрадить. То це ще була спроба, остання така, а може передостання спроба Ісуса Христа затримати цю недолю Юди Іскаріотського, показати йому, слухай, я все знаю, що ти гроші підкрадаєш, які ти є, що ти думаєш, я все знаю і знаю про твої договори. Сьогодні у нас Велика Середа, сьогодні якраз день, в котрому Юда Іскаріотський домовився і взяв гроші за зраду, за видання Ісуса Христа. Так ми w tradycji cerkownej właśnie sereda. Tomu my posty monetyki po piatnicę, ale dejaki ludy postiat takoż po sereda, nawet bahato kto, bo w chrystianstwie cej pist piatnica ce strażdania Chrystowi fizycznie, ale w seredu ce były strażdania Chrystowi duchowni i psychologiczni. Koły win baczy w swojego ucznia, odnoho z najdroższych, kotry i talanowytych, kotry idę do pekła, kotry idę jego zrady ty, a co jego druh, przyjatelu, nawiścio ty przyszł, wskaże mu Jezus zawtra. Ale siechodni Jezus wrze pomyraje w tej lubowi, w tej prykrosti z przyczyny Judy Iskariotskiego w seredu, w pryncypie rozpoczynaje się taka agonia, taka koma, taka taki, no, smerć Jezusa Chrysta.
Otcze, jakże tak... dozwolite postawić tu zapytanie, tomu się wy wrze skazali, że Eucharystia była. Od same mnie to takoż zacikавило, думаю, багатьох наших слухачів, а чому Ісус Христос довго так знав, і довго там молився за Юду, і все таке, і це відчувається по духу Євангелія. Але виявив його, от як зрадника, і сказав йому це вічі, що іди і роби, що маєш, лише під час Євхаристії. Він виявив його під час Євхаристії. В чому тут sens? W czemu tu symbol?
No, toczno jest coś w ciemu, prawda? Co to nie wypadkowo, i co trzeba jakoś analizować. Ja, prawda, nie znaję, czemu. No, może właśnie to muszę tam, gdzie bilż błahodati, tam, gdzie przychodzi bilż błahodati, a Eucharystia je takim potokom, potużnym potokom błahodati, tam i bilż musi projawić się ta polaryzacja na dobro i na zło. I właśnie temu nastąpaje ta polaryzacja z przyczyny nadmiernej błahodati. Bis poczynaje diorhat się tam, gdzie błahodati. Tam, gdzie zanadto jasno, że zanadto po Bożemu, tam bis poczynaje i może w związku z tym jakoś tak jak raz Jezus Chrystus wyriszył właśnie tu sprowokowaty może, że Judu do konkretnych dni, ale praktycznie no, ale cej dohowir wstupnej był z jechodni. Zawtra Juda wyjdę i z ostatniej wieczeri pójdę do Synedrionu i skażę Jezus będę nociuwaty w hecemańskom sadu i prywedę zbrojnych do hecemańskiego sadu, co będę zawtra, ale z jechodni idę dohowir notarialny dohowir, otrzymuje groszy i staje sojuznikom satanistów, staje sojuznikom no właśnie pierwoswieszczenników.
Czy w ogóle korektno stawić zapytania takim czynem, jakby Gospodź Bóg pogovorив z Judою do середи, сказав, я бачу твоє серце, я бачу твої сумніви, навіщо ти хочеш мене зрадити? Чи щось в такій тональності? Може б Юда цього не зробив? Чи коректно так питання ставити, отже?
Може б і не зробив, але Господь не зобов'язаний аж до давати всі благодаті, такі вже препотужні благодаті, ексклюзивні зовсім. Не зобов'язаний. Господь і так зробив багато для Юди. Юда бачив великі чудеса, I co jego nie zupinęło. Tak jak Jezus każe w tej prytci pro bahacza, chociażby i pomerło go pobaczyli woskresszym nepowiriat. To jest tajemnica zła ludzkiego serca, że nawet wielkie cudo, czy wielki projaw lubowi, czy dobroty nie zatrzymaje złoczyńca. I do mojego właśnie tomu tak Jezus, no... Jest jakąś taka koncepcja, znajdę taki hipotez, że Juda Iskariotski nie był takim zowsim pochanoj ludyną, że nie było tak, że on nienawidził Jezusa, tylko to była ludyna, która nie rozumiała Jezusa, natomiast dużo czytko rozumiała swój plan i możliwe Juda chciał wykorzystać Jezusa polityczno i militarno dla zrobienia powstania i chciał sprowokować. Baczcie, że Jezus przecież takie nie rozpoczynaje borodźby, nie przyjednuje się do widriadżeń, do wojsk української повстанської армії УПА, що не хоче воювати за вільність Ізраїля. Бачучи це, що хоче якимось дивним, мирним, містичним, релігійним, моральним путем іти, Юда, котрий був в військах УПА, був націоналістом, був політиком і хотів повстання, хотів війни патріотичної, він хотів, можливо, Ісуса спровокувати. На це показує факт, що ніхто з апостолів не подозрював Юди, а також факт, що Юда все ж таки потім, коли побачив, що Ісус не дав себе спровокувати, не проявив сили, але дав себе аресztувати, Юда йде до первосвященників і каже, ні, давайте назад, тому що я бачу, що нічого з цього не буде. Але він не розуміє, що вони якраз цього хотіли, і тут він проігрує. І потім ця розпач і це самокарання Юди могłoby показувати, що він був людиною, може і доброю, але був людиною, значить, доброю і недоброю. Він підкрадав гроші, також питання на навіщо він підкрадав. Але длачого, для якої мети? Але є гіпотез, що він мав на увазі добро нації, натомість не мав на увазі, і мав на увазі свої думки, свої поняття, своє зрозуміння, натомість не зробив зусилля, покірного зусилля, поняти, що, про що йде Ісусу Христу. І тут був його гріх, що він тримався свої думки, свої жопці, свої історії, натомість не хотів вийти з замкнутого круга самого себе, egocentrycznego i spytać Господи, w принципі, rozkaże mi, co ty chcesz, prawda? I tu mogła być jego pomyłka.
Також в четверг, як він називається, чистий четверг, також буде такий спеціальний обряд, коли омивають ноги. І під час цього обряду також Петро, звертаючись до Ісуса Христа, каже, що маєш робити? Він каже, маю обмити вам ноги. І Петро каже, а навіщо? Каже, якщо тільки ноги, то умий нас всіх. Він каже, ні, тільки ноги, бо так ви вже чисті, ви готові. Отже, про яку таку готовність говорив Ісус Христос? І чи ця готовність, вона розповсюджується також зараз на тих християн, які є в церкві? Взагалі, на кого вона розповсюджується зараз, ця готовність і ця чистота?
Ісус омиває ноги цим, які мають гріхи легкі. А коли Ісус, коли Петро каже, ну то Господи, то і голову, і тіло, то Ісус каже, ні, бо ви є вже чисті, маєте голову і тіло чисте, тому що я вас очистив своїм словом, котре ви прийняли, ви навернулися, ви служите, ви йдете за мною, ви молитеся, ви любите мене. Ви слабкі, але ви йдете в доброму напрямку. І тому тільки ноги, бо маєте гріхи, маєте слабкості. Між іншим, ти мене відречешся. Але подивіться, Господь навіть цього, ці слабкості Петра, ці готовності відректися, яке що мало наступити через декілька годин практично. Ісус не порахував за гріх смертельний, тільки за слабкість. Тому каже, ноги маєте грязні, тому що вони ходили не по тротуарах, тільки по стежках повних, пороху повних, піску. Тому в кожну мить там нога ставала грязною. Натомість тіло було помите, а ноги постійно там практично були грязні у них. Це означає, що пилюка, порох буденності завжди нас чинить трошки грязні перед Господом. І це Господь нас омиває в Євхаристії. На початку Євхаристії омиває нас через Господи помилуй, через mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, через обряди вступні, акт покути, чи у православних греко-католиків Господи помилуй. Господь нас на початку служби омиває, бо не маємо гріхів смертельних, а тільки маємо гріхи powszechny lekki. Jak się ktoś ma grzechy śmiertelne, no to powinien ważki, no to powinien być pomyty uwes. Тобто і голова, і тіло. І, власне, про Юду Іскаріотського він сказав, що ви чисті, але не всі чисті. Бо є один, який слова мого не прийняв, не поняв, відкинув навіть, не що не прийняв, відкинув. Це є Юда Іскаріотський. Він є в грісі смертельному, тому і увійде в нього сатана, коли спожив хліб любові від Ісуса, то тоді сатана почав вже діяти. Бо не було адекватності між хлібом, котрий дав йому Ісус, а хлібом повним любові Ісуса, а станом його душі, будучої в цій смертельному. Він був непомитий, тому мусив бути викинутий з бенкету, викинутий через це, що диявол входить в нього і викидає його з сонму апостольського, і Юда виходить з горниці, з вечерника, з цієї кімнати, де є остання вечеря, де є світло світу, Ісус Христос, Бог посеред нас, Він виходить з цього приміщення в кроміщу темряву, бо написано в Євангелії від Йоанна в 12-му розділі, в 13-му розділі, а була ніч.
Отже, я от в цьому також обряді, ну, не можу зрозуміти, навіщо. Ну, ви щойно пояснили, чому Ісус Христос обмивав ноги, щоб служити, щоб очищав дрібні гріхи, але навіщо Він цілує їм ноги?
А він хіба їм не цілував навіть ніг. Це
вже традиція, да?
Це папа Йоанн Павло ІІ вів. Ратцінгер, папа Бенедикт цього хіба... Ой, навіть не пам'ятаю. А може і робив це. Але папа
Франциск, Йоанна Павла... Франциск точно цілував.
Ось. Ну, Франциск, да. Франциск це робить, да. Папа, але не треба цілувати, якщо з рекомендації для священників. Я, наприклад, не цілував ніколи. Ніх, ну, може не вистачає мені власне, в цьому ще покори. Тільки омивав. До речі, цей обряд не є обов'язковим, здається, обрядом під час нашої літургії в Великий Четвер, але думаю, що дуже вартує все ж таки його робити. Папа, цікава річ, бо папа Франциск вів омивання ніг також жінкам, а навіть не християнкам. І тут були такі трошки гнівливі реакції деяких католиків. То хочу сказати так, що коли Ісус омиває ноги апостолам, то не омиває ноги їм як ієрархам церкви. Так що в наших обрядах начето ми повинні тільки омивати ноги якимсь служителям, якимсь ієрархам, чи служителям, чи хоча б чоловікам, чи християнам, католікам. Ісус омиває їм ноги як представникам нового Ізраїла, як омиває ноги церкві. А може навіть не тільки церкві, але всьому людству, всім людям доброї волі, а може і злої волі. Тобто представник, бо там є і Юда Іскаріотський посередник. Так що і зрадникам, всім, всьому людству, Хітлеру, Сталіну, всім, а також жінкам. І тому апостол є там представниками людства, тому і папа не робить помилки, чи ктось, якщо запрошує до омивання ніг також жінок. Це може незвично для нашої традиції революційної, no, але при цій емансипації жінок, такої допустимої емансипації, то я думаю, що це не аж так дурно. Просто це Христос омиває ноги всьому людству. Бог омиває ноги своєму створінню, а чоловікам і жінкою сотворив їх. І не тільки католикам, але також мусульманам, хіндуїстам, атеїстам, сатаністам, всім. Всім.
Що ж, шановні слухачі, ми продовжуємо програму «Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії» з отцем Петром Куркевичем. Сьогодні в записі робимо цей ефір. Отже, чому так багато в Євангелії сцен бичування Ісуса Христа? Навіщо це було потрібно взагалі? Чи не можна було просто, так би мовити, Ісуса Христа вбити і все, якщо вже так треба було, щоб Він помер і відкупив собою нас? Невже треба були оці певні тортури, Це ж не потрібно було Ісусу Христу. Для кого це було потрібно? Ці насильства, ці оплювання? Навіщо це? Це треба було побачити апостолам чи знати нам, як його лупцювали, били, мордували, надягали на нього терновий вінок? Навіщо все це?
Ну, коли ви питаєте то про ці жахіття, то якраз я дивлюся через вікно тут в Лондоні. І так, як ви сказали, поволі вже блакиту немає неба, тільки самі густі хмари, нехарні, туманні, зараз буде хіба дощ. А щодо вашого питання, ну, з точки зору Бога, Бог хотів пережити максимум можливих страждань тоді. І бути оформлений так до кінця. Так що всі можливі страждання, і зрада, і відречення апостолом Петром, і втеча всіх апостолів, бо я хочу сказати, що Петро і так найменш згрішив проти Господа, найбільш заризикував, найбільш був вірний. І щось в цьому було, що Петро сказав по благодаті Божій, що Господи, всі тебе залишити, а я тебе не залишу. Ну, бо він пішов за Господом далеко, так що тут на Петра не треба качати священникам. То хай качають на всіх інших апостолів, на Юду, на інших 10 апостолів, але на Петра, чи на 9, бо на Йоанна менш. А на Петра взагалі, бо найбільше ризикував. No dobra, ale zrada, відречення, втеча апостолів, страждання матері, страждання жінок, płacz, psychiczni страждання, духовні, що ця мука буде напразно для мільйонів людей, можливо, напразно, що і так нічого не допоможе багатьом, бо не захотять скористатися з благодаті і підуть до пекла. Також цей страх, ця паніка перед стражданнями, перед невідомим майбутнім, перед арештуванням, потім страждання фізичні, страждання моральні, коли його принижували, коли гуздували над ним, пливали на нього, штурхали його, коли насміхалися над ним, коли били його і так далі, і так далі. No, він хотів бути оформлений до кінця, ззовні, знутрі, по-всякому, правда? No i щоб показати нам, що Бог, як Бог любить, і також, щоб нас надихнути, що не бійтеся страждань, це все можна перейти, якось там буде. No, а з точки зору людського, no to, no jasna sprawa, jak вони вже мають жертву, люди люблять погратися, хочуть мати видовище, театр, хочуть мати цирк, гладіаторів, хочуть порозважатися бідою інших. Хто з нас цього не любить? Хто з нас в меншому або більшому розмірі не знущається над іншим, коли може, і таким чином бавиться трошки долю, невпевненістю інших людей, грається їх страхом. В людині є така демонічна звір, навіть не звір'яча, бо звірі хіба навіть не цього не роблять спеціально, щоб поглуздуватися. Сталін любив не тільки знищувати людей, він на початку любив дивитися, як вони в розпачі і в паніці. Смуток і страх. Корм вся цим смутком, страхом. No i w cemu jakiś diabolizm, jakiś satanizm. Dzisno moroczna strona misja, ta czarna dyra kosmiczna w naszej przyrodzie, w naszej duszy. Jest coś demonicznego w ludyni. Zasługowujemy na pekło.
Tak, no to sprawdzi. Żach, oczy... Ті люди, які чинили оце над Ісусом Христом, чи вони були під впливом сатани, чи це була їх власна воля?
Не конче треба бути під безпосереднім впливом сатани. Людина в собі має досталь слабкості, злості, гордині, тупості, також арогантності якоїсь. Z nienawiści, pożadliwości, щоб зробити, щоб оформляти іншим такі муки. Jasna sprawa, що безпосередньо трудно буде доказати, що це було під впливом сатани, що вони наче то були одержимі. Natomiast посередньо No, satana musiw tam buty, musiw jeszcze jakby pitrymowaty, co tak mi zdaje się, ale w planie nawet spokus. Chociaż co do dejakich może, że nawet nie musiw. Ja każę, tu trzy warianty. Co do dejaki zawsze nie były pod wpływem nawet spokus od satany, tylko dijali przez nikczemność, że swojej spotwornej przyrody, inni mniej spotworeni dijali nikczemno, ale pić to uchowani z pokusami satanińskimi, ale możliwe, że był i trzeci kontyngent ludzi, którzy mogli dijać tak tomu, że byli oderżymi, czy przynajmniej czastkowo oderżymi i satana manipulował, przymuszował ich do jakich poczuciw, ruchów, manewrów, sliw, tość.
Отже, чи можемо стверджувати таким чином, що Ісус Христос мав зануритися у саму, вибачте, гниль людських ось таких гнівливих дій, у саму глиб людських пристрастей, у саму глиб їхніх якихось пожадань перетерпіти їх, щоб відчути на собі, щоб собою невинним, ну, їх перемогти. Він тільки, ну, якби не тільки так міг це перемогти, але він мав спуститися якби на саме дно. Ну, бо ми знаємо, що підняти камінь, треба засунути там руки під нього. Так само і він. Для того, щоб підняти людей, він мав зануритися в сам корінь людських от пристрастей і відчути їх на своїй шкірі. І от коли він це відчув, він от цих всіх людей і витягнув зі всієї їх от такою гнилью. Чи можна так говорити?
Так можна, докладно так можна говорити. І це має багато таких аспектів мудрості. Між іншим цей аспект, що Бог, якщо щось робить, то робить абсолютно максималістично. Робить це сердечно і навіть по-людському так робить. І Бог не хоче робити щось так лайтово, так поверхнево. Наприклад, міг би спасти нас, торкаючи з нас чародійною паличкою свої думки, слова, жесту, навіть не стаючи людиною. Тож міг так вирішити і так нас від пекла спасти. Але не хоче. Він стає людиною і досягає, як ви кажете, цього фізіологічного, психологічного, духовного, екзистенціального, житєйського дна. Бо тут є показано, як Бог до кінця хоче бути і людським Богом, і абсолютно Божим Богом. А з другого боку, десь там 10-рядно, показано є також матриця для нас, що і від нас Бог буде вимагати ось такої максималістичної співпраці з ним над нашим і інших спасінням. Що це не зробиться поверхнево, що це не зробиться, що не маємо що чекати торкання Богом нас чародійною паличкою. Так би хотіли протестанти. Наприклад, хтось перед смертю жив все життя в гріхах, але перед смертю він розкаявся, правда, як розбійник на хресті, і каже: «Господи, я не встигну вже нічого відробити, відпокутувати, ну але я перепрошую, вірю, я боюся пекла, і тут мене очисти, і очисти, то немає питань, то в одну мить. Але змінь мій характер, мої звички, мою природу. Тож ми стаємо такими, як і наші вибори, як і наші чини, вчинки». І він каже: «Ну, змінюй мене і вже приймай до раю, до неба». Так не буде. Тому що ми також мусимо зануритися аж до дна нашої нікчемності і перепрацювати усі наші хибні думки, помилки, вибори, нашу гнілу природу, і скоштувати, і воювати з неї аж по край цієї природи. І тому є чистилище. Не встигнеш цього зробити в Києві, чи в Полтаві, чи у Львові, то встигнеш це зробити в чистилищі. Не буде ніякого торкання чародійної паличкою. Перейдеш цей процес так, твій Бог, міліметр за міліметром, секунду за секундою, грам за грамом, день за днем. Тож він не прийшов готовою дорослою людиною, чоловіком, тільки він зростав поволі, він поволі нас спасав. Це був процес 33-річний процес. І так само наше підніматися з гріхів, з запаскудженої природи не буде в одну мить відбуватися. Прощення гріхів так, але переміна природи, характеру ні, поволі, в процесі, в бою, в поті, в сльозах, в кровах іноді. І це показує, що мусить бути чистіліще. Брати протестанти тоді питають, а як цей розбійник почув, сьогодні будеш зі мною в раю? Відповідь є дуже проста. Якщо він не встиг відпокутувати, бо може він відпокутував вже це все, це не знаємо, бо можна відпокутувати в Києві, я повторюю, всі свої провини і не піти до чистиліща. Але якщо він не встиг, то між моментом смерті цього розбійника десь о годині 15:15, а початком нового дня, десь о годині 18, є, шановні Państwo, 3 години земного часу. А за 3 години земного часу знаєте, скільки можна років, чи десяток років навіть, чи хоча б скільки сот годин, або в якої інтенсивності страждань в чистилищі побути? Я читав розповідь одного священника, який помер і потім явився комусь і сказав, що перебував в чистилищі декілька хвилин. Але він каже, ці хвилини мені здавалися вічністю. Така була інтенсивність смутку, жалю за гріхи, такого жалю до себе, що я так змарнував непотрібно час земного життя, що йому це здавалося, це страждання так інтенсивним, що аж століття пройшли. Так що був час, якби що, провести розбійника через чистилище. Але повторюю, власне це нам показує факт, що Бог до кінця занурюється в нашу гнілість і міліметр за міліметром своїм стражданням в поті лиця це реновацію, це відновлення нашої природи робить. Так що не буде волшебної палочки.
А які у вас емоції викликає на наступне, от таке, я б сказав, теологічне твердження, що Ісус на Христі, а це, ну, от якщо дивитися молитовними очима, це, ну, певна краса. От я таке зустрічав нерідко у теологів і отак от дуже задумувався. З одного боку не скажеш, що це не так, але й говорити, що розіп'ятий Ісус Христос – це певна краса, також звучить якось так живодерськи. Отже, роз'ясніть нам, будь ласка, теологічний аспект цього визначення.
Це чудово, це, що ви сказали, чудово видно в Євангеліях. Маємо 4 Євангелія, 3 так звані синоптичні, хронологічно це буде Марк, потім Матфій хіба і Лука, і десь 30-40-50 років пізніше, після них пише Йоанн, як останню книгу Біблії, чи майже останню, пише свою Євангелію від Йоанна. Ось ці 3 синоптичні Євангелії показують страждання Христа. Тобто вони показують реалізм цих тортур, реалізм страждання, смерті і так далі. Жахіття це все, а й так в такій вистилізованій вже трошки формулі. Все ж таки це Євангеліє, яке не має бути фактографією, не має бути хронікою, тільки має бути розповіддю теологічною, а не історичної тільки. Тому там і так вже є якась стилізація, якась сублімація цього, чи еуфемізація цього жахіття. Так що навіть в Євангелії від Марка не маємо аж такого жахіття, тільки більш теологію. Але все рівно показують страждання, терпіння Христа. До речі, якщо я вже кажу про це, то скажу, шановним Państwu, що в переживанні Великого Тижня дуже допомагає власне євангеліст Марко, тому що з його Євангелії ми можемо практично відтворити день за днем Вербну неділю, страсний великий понеділок, вівторок, середу. Що робив Ісус в храмі Єрусалимському? З ким розмовляв? І виявляється, що Ісус воював з усіма контингентами, які нападали на нього. Що цей великий тиждень для нього це вже дійсно були страждання на початку такі соціологічні, що його до такої ніші, в такий кут, ну може не в кут, намагалися до ніші власне його, до спіймати на слові, атакували його з усіх сторін практично, але він переміг, він залишився в центрі храму, не дав себе спихнути десь там в кут, навпаки він їх в кут спихнув, всіх поклав на лопатки, всіх поклав на... Але дуже цікаво, читайте, шановні państwo, власне від Пальмової неділі, що робиться в Євангелії Марка, і там побачите всю цю апологетику, цей захист Ісуса Христа, його місії, його тотожності, ці сварки, цей бій за істину, а в принципі за спасіння опонентів. Натомість євангеліст Йоанн пише багато років пізніше, і він не хоче повторювати синоптиків, він не хоче повторювати Марка, Матфія, Луку, і він власне побачить цю красу. Чому? Бо він здіймає це, що поверхневе, тобто судорги, крики, бичування, це все, що бачать очі, і він здіймає поверхневе, щоб бачити суть. А суть яка? А суть йому являється така: ось Бог сходить на землю, щоб стати королем над віками. Ось Бог, Божа інтронізація, Бог входить, Син Божий входить на трон. Цим троном є хрест. Арештування – це початок аудієнції. В цій аудієнції приходять всі на балачки, на цей бенкет. І вояки храму, і римські солдати, і первосвященники, і апостоли, жінки, Марія, Понтій Пилат, сотник, всі приходять, всі йому служать. Ось царська корона, не терновий вінок, як бачить Марк. Йоанн побачить глибіше, друге дно. Марк на поверхні з Матфійком і з Лукою бачить терновий вінок, Йоанн на дні бачить корону, ось шкарлатний плащ червоний, кесарський, ось Понтій Пилат дає табличку Rex Judeorum, корол єврейський, то не тільки латинською мовою для імперії, але також грецької, для філософії, а також арамейської чи хебрайської для вибраного народу, тобто для всього людства. Ось нам інтронізація. Ось бачить Йоанн, як цей розп'ятий Ісус не є розп'ятий, тільки сидить на цьому престолі і починає роздавати дари. Понтій Пилат ще провіряє, чи ти є цар? Так, я є цар. Не з цього світу цар. Мої слуги можуть воювати за мене, але я не хочу. Я хочу царювати власне мирно, спокійно. І Ісус починає роздавати подарки. Ось моя верхня шата, розділяйте її на 4 частини, розсилайте на всі 4 сторони світу для евангелізації, щоб всі підкорилися мені. Ось моя не верхня, тільки яка була ближче шкіри, ткана знизу до верху в цілому шата, її не розділяйте. Церкву не можна поділити. Напразно православні і католіки сваритися і робити розкол в 1054 році. Напразно, Мартине Лютере, ти нерозумний священнику, Августянине, римокатолицький священник, напразно ти робиш розкол. Не зможете, верхню шату зможете розколити, ви, будучи придурочками, грішними, слабяками, вонючками. Натомість ці шати, яку отець уткав, зробив знизу до верху з широкими рукавами, її ніхто не зможе. Ніякий гріх, ніякий грішний папа, патріарх, священник, світський лідер не зможе тей роздерти ці церкви до кінця, бо я про це дбаю. Ось даю вам тепер мою мати, і вам, протестантам, також даю мою мати. Це не тому, що я дбаю про її пенсійний фонд. Ой, зовсім не тому. Я вам даю її як мати. Ось тепер даю вам духа, тепер видихну останнє моє дихання, і цей дух, який наповнював мої легені, моє нутро, тепер вийде назовні і розійдеться, політить на весь світ це дихання моє. Ось я вам передаю тепер живу воду, ось моя кров з боку тече, моя і вода. Кров – це хрещення в моїй крові, в моїй смерті. Вода, яку я в Кані Галілейській на вино замінив, це символ якраз Євхаристії, бо на початку витекла кров, символ хрещення, занурення в смерті моїй, а потім вода, символ Євхаристії, після Кани Галілейської, це точно так. Ось тепер моє тіло, бери Нікодеме, бери Йосифе з Арматеї, бери Йоанне Апостоле, складайте на руки моїй матері, на руки моїх діток, моє тіло. Ось я хочу тепер віддихнути, сходжу з цього престолу Христа, хочу віддихнути, положіть мене до ліжка, не гробниця, але ліжко, не гробниця, не Калварія, не Голгофа, але Едемський сад, бо це все робиться в саду, а місце, де його похоронено, там був сад. Це є повернення до раю, бачить це Йоанн. Це королівство Ісуса, це його перемога, це прослава Ісуса. І це повернення до райського Едемського саду. Ми є знову в саду. І ось не дерево смерті, але дерево життя. Життя не тільки безсмертя, але життя Божого. Не тільки будете безсмертними людьми, довговічними людьми, але будете богами. Ось не тільки дерево життя, ось дерево пізнання добра і зла. Хто пізнає Христа і стає на його боці, пізнав добро. Хто не пізнає Христа на цьому дереві і стає в опонент, в проти нього, залишається в темряві зла. І там ще, шановний пане Сергію і шановні państwo, там ще багато інших значень. І це є не тільки краса, це істина, це життя, це дорога, це всі, це доброта, це любов, але також краса.
Ой, дякую, отче. Справді є над чим подумати. Так, оця ваша відповідь, вона звучала просто як молитва. І коли я вас слухав, то так от задумався над тим, що ці Євангелія, які читаємо от в пасхальний період, вони особливо якось так випукло написані, що про кожного персонажа, про кожну мізансцену можна говорити дуже і дуже багато. Оскільки ми знаємо, що кожне слово, воно є богонатхненне в Євангелії, то дайте, будь ласка, відповідь. Спеціально Господь Бог от саме сконцентрував кожну сцену таким чином, що в пасхальний період, ну просто можна якусь окрему одну сцену розважати, ну, 3, 5, 10 годин. Ну, не знаю, можливо, я помиляюсь, можливо, вся Біблія так натхненна, от саме з таким концентратом. Але чомусь здається, що пасхальні сюжети, ну, особлива концентрація є. Чого б це не стосувалося? Чи охоронця, який проткнув бік Ісуса Христа, з якого потекли вода і кров? Чи це віддання Йоанну Матері Ісуса Христа і все, що за цим пішло? Чи гетсеманська сцена про учнів? Чи то те, як Ісус Христос просив забрати від нього чашу? Ну, це ж просто розмова на віки. Отже, отож в мене розмова, запитання про цю концентрацію. Чи можемо говорити, що воно сконцентровано? От саме така величезна концентрація цього, вона є якраз на цей пасхальний період. Як ви думаєте?
Ну так, ну це, можна сказати, кульмінаційний момент, кульмінаційні години історії Всесвіту, не тільки людства, тому що це початок переміни ludztwa, za nim idę świat przyrody i wszechświat. Tak, że wsa historia wszechświatu tu ma swoją kulminację i przewrotny, kopernikańsko przewrotny moment. Co jest zniszczenia starego świata, bo Chrystus, jaki pomiera, jest przedstawnikiem. Він взяв на себе гріх світу, і він помирає як грішник, як розбійник, як серійний вбивця, як сексуальний маніак. Він помирає як педофіл, він помирає як злодій, він помирає як... Він є Гітлером, Сталіном. Він помирає як це, який вбивав, абортував дітей. Він помирає як бандит. Тобто він бере на себе все, всі погані слова на себе, як свиня помирає. Він помирає як бешкетник. Він бере на себе це все погане і з ним помирає це все. Він це вбиває, цей світ закінчує. Це є, можна сказати, суть останнього часу, останнього дня. Не парузія, коли це вже збудеться повсюди фізично, що цей світ буде знищений, що він промине, або може не до кінця буде знищений, але перетворений, перемінений, бо знищений тотально не буде, бо Бог що створив, то не знищить вже, якби хотів сатана. Але все рівно буде більшість знищена, а залишиться тільки це, що було добре, що Бог захоче залишити і перемінити. В смерті Ісуса Христа це вже сталося, і по суті там це сталося. Тут станеться вже в наслідках, поверхнево, якось так акцидентально. Натомість там було в ядрі, цей світ старий проминає, а в воскресінні Ісуса Христа новий світ, нове людство, нові звірі, рослини, галактики. Що там Бог буде хотіти мати в новому світі на вічність усю, це в воскресінні Ісуса Христа вже є відновлене, на ново сотворене. Так що, як тут не говорити про інтенсифікацію, про кульмінацію? Ну тож, в цих годинах, в цих днях, смерть в п'ятницю під вечір і вночі, після заходу сонця з суботи, а перед восходом сонця в неділю, коли ще було пітьма, Ісус піднімається, раптом тіло мертве в цю ніч, тіло мертве в цій кромішній гробниці, в цій печері, де двійна ніч, тіло мертве в цій пекельної, відхланної, потрійної вже пітьмі, це тіло раптом починає рухатися, підніматися, нове життя, новий світ, нове людство, новий всесвіт. Тому треба зробити абсолютно, максимально великий зум, кожну мить цих подій можна брати собі на все життя практично і роздумувати, і черпати соки з цього.
Тут яка ваша улюблена подія?
Моя?
Да, ваша.
Хіба все ж таки факт воскресіння, але навіть не тоді, коли він з'являється Марії Магдалені, тільки коли він встає сам, коли ще нікого немає поруч. Потім друге, то це буде хіба, коли він зустрічає Марію Магдалену, а потім третє, коли хлопців зустрічає ввечері. Натомість, то, на певно, точно воскресіння мене більш радно, але щодо цих страждальних моментів, то найбільш моя улюблена подія, ну то це буде хіба момент смерті, коли він закричав і віддав духа. То хіба цей момент.
Отож, про смерть та воскресіння Ісуса Христа на наступному тижні о 9 годині вечора на тому ж місці і в той же час поговоримо з отцем Петром Куркевичем. Йому буде що про це сказати. Я думаю, аж на 2 години буде що сказати. Ну, а зараз я попрошу вас, отче, на завершення цієї програми помолитися.
Tak, może troszkę niedokładną ukraińską pomolił się. Котрий за нас терпив рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами, котрий за нас терпив рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Доброго переживання тридення бажаю всім вам, пане Сергію, і до побачення, до почуття.
До почуття, отче. Це була програма Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії з отцем Петром Куркевичем. Почуємось рівно за тиждень. Дякую, отче.
Дякую, з Богом.